Модела себе вчера на концерту.
Не, нисам, како је било?
Па тко је радиса стрегал чаја?
Шит, кдо је био перед скупина?
Ене губе су биле бицелија повезане на синтича и са шпилале чиску дабста.
Худо?
Ја, чиску дој, па је в лету креслин из њим је отпел дружбено критична приредба мале терасе.
Праве, свашта?
Не, и Нјанковић и баба је тоже, тут губе.
Но, но, чига концерт ќе дргач бил?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiju Študent.
Dobro jutro, pozdravljeni v Svaštarnici. Dolge študijske dni preživete za knjigami, je treba nekako popestriti. In skupina Bob & Brass je ustvarila popoln album za oddih od tega mukotrpnega piflanja. Debitanski album Dugi Demo je izšel pred nekaj dnevi v samozaložbi. Igriv in eksperimentalni jazz ustvarjajo Urban Kušar Stovkali, saksofonist Andrej Thompson, Francesco Ivone Strobento in Matjaž Kafol s Pozavno. V intervjuju smo se pogovarjali s Stovkalcem Kušarjem, izkušenim glasbenikom slovenske scene, ki ga na Radiju Študent poznamo predvsem kot stovkalca zasedbe Koromač. Kušar pa je s Francescom Ivonejem sodeloval že večkrat, med drugim oktobra lani ob 20. obletnici zvočnih izvirov. Dva člana zasedbe Bob & Brass se poznata že dlje časa. Kušarja pa smo povprašali, kako je nastala celotna zasedba in kako so se glasbeniki lotili prvega skupnega projekta.
To se poznamo že odprej. Ja. Z enim članom, oziroma tudi z enim, smo sodelovali že v Necessary bendu. Ne? Z pozavnistom sem tle prvič sodeloval. Je pa res, da je na začetku bil en drugi saksofonist in to je bilo v bistvu ideja za zaključni koncert šole Zlatka Kavčiča. No. Tako da je tam se začelo. Nastalo je preprosto z idej oziroma melodij, ki so se zapele v glavi in potem je samo prišla še na misel zasedba, v bistvu sestava sedbe in odvedno so mi všeč brasi, no, tako da sem hotel poskusiti, kako zveni ta zvok tremi brasi in samo bobni, brez kakega basa ali čisto drugega.
Ni pa to le prvi projekt skupine, temveč tudi Kušarjev prvi avtorski projekt. Album spletajo razigrani džezovski ritmi, v spremnem opisu pa glasbeniki pravijo, da gre za etno glasbo z vsega sveta. Zanimalo nas je, iz katerih držav in kultur so črpali na vdih.
No, ker sem dal tako malo, niti ne vem zdaj, kaj se je bil vrstil glasbo, ker je pač tako res prvinsko. Ampak najbrž ja, jaz imam zelo rad Afriko in afriške ritme. Tudi latinsko-ameriške ritme in vse to, tako da najbrž to, kaj vpliva, tako da če bi zbral etno, bi mogoče zbral afriško glasbo, ja.
Koliko glasbe z dema pa je improvizirane?
Pa tako bom rekel, jaz med bognanjem improviziram nekako ves čas, vsakeč pride kaj drugačnega in improvizacija je kar je v drugih članih, ker so pač imeli bolj note napisane, je improvizacija pa bolj v solotih. Tako da med brasi druge improvizacije ni neke večje, malce je, ampak tudi v bistvu ni imelo nekako časa prijeti do kakve hujše improvizacije, ker se srečujemo zelo poredko. In to je tudi razlog za to, da mislim je razlog, da je se toliko časa leklo za ta projekt, ampak bo še več improvizacij, definitivno.
Izvedeli smo že, da na njihovo glasbovanje vpliva afriška etnoglasba. Kaj pa novejši izvajalci?
Pa ja, dosti glasbe v preteklih letih, ampak recimo, če se osredotočim na zadnje čase, mogoče Hugh Masekela, en afriški trobentač, slozeno plato and producing hedgeless sound. Recimo pa če kaj bolj novega, kaj mi je, malo mi je bila všeč Jenny Branch. Vtisno se mi je tudi ta Lamar Gay trobentač, kako je že? Ben Lamar Gay. Tudi tako zanimiv zvok, ki sem poslušal na zadnje plato. Še ne, vse dosti stvari, no, tudi tudi v Krefela Kuti, ki ima že kdaj take vplive na druge bende, ampak recimo to mi zdaj pride na pamet. No.
Album se zaključi s predelavo skladbe Žimnopedi številka 1 francoskega skladatelja in pianista Erika Satija. Elemente izvirne skladbe lahko prepoznamo hitro, slišati pa je, da so se glasbeniki poigrali s samim vzdušjem. Kušar je pojasnil, zakaj prav ta skladba.
No, tako, no, te sem predvsej prekopiral in vpliv, ne vem, jaz sem da že v startu v glavi naredil tako bolj, malce bolj nasilno verzijo, oziroma agresivno, no, ne prav nasilno, tako bolj močno verzijo, ker v originalu je seveda zelo mirna. Ampak preprosto nekaj sem poslušal s to skladbo, mi je vzbudila ja, dosti čustev in preprosto željo po igranju so melodijo, po kompozicijo in ja, tako da vse ni, ne vem, kakšna modernost, ampak je preprosto samo želja po igranju te skladbe in dati čustva ven malce bolj energična.
Raje kot v studio pa je zasedba Bob & Brass z inštrumenti v rokah krenila na Kras. Snemali so v tako imenovanem dvorcu Kafol v osrčju Volčjega gradu. Zanimalo nas je, zakaj so se odločili za ta kraj.
Ja, to je Kafol, mislim, njegova hiša od njegovih staršev, no, kjer živi. To mislim, menšen, ja sem samo tako malo za hec napisal, je pa v bistvu ena kraška hiša, no. Precej iz kamna narejena, tudi visok strop, ni to noben studio neki, no, je pač njegov prostor domač in tam smo se srečali, ker je malo večji prostor in je bila fajna opcija tudi za tako oddih na Krasu, ker je pač manjši kraj to in je bilo to ja.
Snemanje v takšnem okolju in prostoru je zagotovo vplivalo na akustiko. Učinek tega oddiha na Krasu se izrazi tudi v vzdušju na dugem demu. Razgibani bobni in zavijanje saksofona razbijajo monotonost vsakdana. Ob koncu svaštarnice, v kateri smo se pogovarjali s stavkalcem Urbanom Kušarjem, vam v posluh ponujamo skladbo Noče več na svet zasedbe Bob & Brass. Uživajte! Svaštarnico sta pripravili vajenka Vita in mentorica Sofija I.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.